Turpinām ar ziņām vieglajā valodā. Spēcīga lietus dēļ šodien aplūda vairāki Rīgas ielu posmi. Tur strādā ūdens atsūknēšanas mašīnas. Ielas aplūda Boldarājā, Čiekurkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī un citviet. Rīgas dome aicina cilvēkus ziņot par aplūdušām ielām. Ir jāzvana pa telefonu 800-00-3600. Par šo zvanu nav jāmaksā. No 1. septembra palielinās skolotāju algas, par to vienojās valdības partijas. Kā stāsta ministra prezidents Krišjānis Kariņš no partijas jaunā vienotība, skolotāju algu palielināšanai vēl jāsagatavo dokumenti. Skolotāju alga par vienu likmi varētu būt 790 eiro. Tā norāda izglītības ministra Ilga Šuplīnska no jaunās konservatīvās partijas. Līdz jūnija beigām pasākumos telpās varēs pulcēties līdz 100 cilvēkiem. Laukā drīkstēs pulcēties līdz 300 cilvēkiem. Tā plāno veselības ministrija. Par šo jautājumu rīt lems valdība. Starp cilvēkiem būs jānodrošina pietiekami liels attālums. Latvijā vakar nomira viens ar COVID-19 inficēts cilvēks, tā ziņo slimību profilakses un kontroles centrs. Jaunus saslimšanas gadījumus neatklāja, veic apmēram 600 analīžu. Mirušais bijis 85 līdz 90 gadus vecs. Šim cilvēkam bija vairākas ilgstošas saslimšanas. Ugunsdzēsēji ir nodzēsuši ugunsgrēku Salaspilī, atkritumu savākšanas laukumā. Ugunsgrēks izcēlās sestdien. Tas notika uzņēmuma All Recycling teritorijā. Dega atkritumi un divi traktori. Ugunsgrēka dēļ sestdien daudz vietas Salaspils reģionā bija dūmi. Ugunsgrēka iemesls pagaidām nav noskaidrots. Ārzemēs Krievija atceļ dažus ierobežojumus robežas šķērsošanai, tā paziņoja Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. No Krievijas drīkst izbraukt uz darbu, mācībām vai ārstēties, kā arī kopt slimus radiniekus. Savukārt Krievijā drīkst iebraukt ārzemnieki, kuri vēlas Krievijā ārstēties vai aprūpēt slimus radiniekus. Krievija COVID-19 izplatības ziņā ir trešajā vietā pasaulē aiz Brazīlijas un Amerikas. Jaunzēlandē vairs nav neviena saslimušā ar COVID-19, tā ziņo Jaunzēlandes veselības ministrija. Jaunzēlandē tāpēc atcels visus ierobežojumus. Neatcels vienīgi kontroli uz robežām. Jaunzēlandē ļoti populārs sporta veids ir regbijs. Tā kā atcels ierobežojumus arī sporta spēlēm, regbija spēles varēs notikt daudzu skatītāju priekšā. Spānijas futbola komandas Barcelona līderi Lionels Messi un Luis Suarez šo sestdien piedalīsies futbola spēlē ar Mallorca komandu. Tā būs pirmā Barcelonas spēle pēc sezonas atsākšanas. Kopš marta futbola spēles Spānijas augstākajā līgā ir pārtrauktas. Tās atsāksies šo ceturtdien 11. jūnijā. Gan Messi, gan Suarez nesen guva traumas. Messi treniņā traumēja kājas muskuli, bet Suarezam janvārī notika labā ceļgala operācija. Un laikaziņas. Šonakt daudz vietu Latvijā būs lietus, vietām arī pērkona negaiss, vietām migla. Rīt dienā daudz vietu būs stiprs lietus, valsts austrumos rīt pēcpusdienā arī pērkona negaiss ar krusu. Pūtīs ziemeļu puses vējš 3-8 metri sekundē, negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt +12-17 grādu, rīt dienā +20-25 grādi, austrumu rajonos līdz +30 grādiem. Laika tips trešais nelabvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Basermane.